kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gejimata tigelgele kessa saalama folakka jal qabeyan gesa sadit meter band digdamishan ifso domi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalqab nagan keenya halaala bakka jirtanitti sinaagahu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan quraan ala 22 bara 2016 keessummeessituun keessanirraa antuu jubee horaati.
Babarotole ansoora halakeettoota rasanitti maa Human Rights Watch dhaabee mirgalmaan namaatiif falmu ammallee Oromiyaa keessa namee guyyaan du'uu jira hidhamuu jira jedhee gabaasa argachuu jira jedheetiin gabaasa haaraa baase.
Dhaabii mirga namaa Human Rights ibsa baase kanarratti oduu keessatti gabaasa qabnaa mormii Oromiyaa keessa akkasumas dubbii mammootummaa Itoophiyaa waliin gaafiif deebii geggeeffame adda dimokiraatawaa Oromoo biraa ibsa dhiyaate irratti gaafiif deebii dubbii himaa dhaabichaa wajjin geggeessame dhiyeessinaa martinuu oduudhaa booda dhiyaatan ga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf soora.
Oduutti dabarraa dhaabii mirgalmaan namaatiif falme Human Rights Watch qorannoo haaraa baasetti Oromiyaatti ammallee namni guyyuu guyyaan ijjeefamuu jira walitti qabanii namni hidhuu jiranii namni rakkina guddaa ka'ee jira keessumattuu namni hiriir nagaa baay'ee rakkina guddaa ka'ee jira jedheetiin gabaas baase. Akka gabaas kanaatti akka Human Rights Watchitti eegee hiriirii jalqabee asitti rakkinni kun dabalaa deemuu jira jedha. Tan akkuma arganneen akkuma yoo sa'aatii qaban akkuma arganneen itti deebina rakkinni teeknikaatii fi akka dafeenitti yaa'utti hin jirru mee oduu taantu daddabarra. Milishoota al-shabaabii fi waraanii waldaa Afrikaa amisoom akka warri achi qubaate jedhutti haga reefu asitti shabalee garjaloo naannoo yaaqii barii waan hin jedhamutti walaluu jiran. Loli kun eegee jarii al-shabaab ta'uun oolan jedhani makiina amisoom gaadate loleen duubadhuufi. Makiina waraanaa fi mifa'atee deemu kunin teessumatti togarsumaalee gama dhiyaatti deemuu jiru milishooti kun jidduu lolanii jedhani ammatti nama ganaa lubbuu dhabee jecha ammatti gabaas hin qabnu. Muummee ministara Somaaliyaa Abdurashid Sharmarke torban dabre keessa isaatii dheertuu xiyyoora keenyaa Joomoo Kenyaataa tursanii gad lakkisanii mootummaan isaa seera malee hidhanii jedheetiin dubbachuuf jira. Ministeri kanaaf miilooti isaa seera cabsan jedhaniitiin xiyyuuraatii bahuu dhowwanii eegee gad lakkisanillee miilooti isaa kan akka miseensota paarlaamaa isaanii fa'a achuun galgala achi tursaniitiin gad lakkisan keessumattuu guyyaa lamaan dabre boqonnaa lamaan kanatti jechuudha. Mootummaan Kenyaa xiyyoora bulchootaan baatee deemutti seera malee adoonsoo qabanii iyyuu dabree jedhanii mootummaan Somaalii ammoo rakkinni isaanii kan iyyachuufitti jira. Amma gabaas reefuu mirga Human Rights Watch jenneetti dabarraa akkuma reefullee jennee dhaabee mirga ilmaan namaatiif falme Human Rights Watch Oromiyaa keessatti eegi hiriirii nagaa gara ajjii sadii deemuu jira jalqabee asitti namni nagaa guyyuun guyyaan du'uu jira walitti qabanii hidhuu jiranii jedheetiin gabaas argachuu jira jedhee gabaas dheeraa baase agi tokko ammaaf oduu isaaniitti himna tigisti.
Mata duree adabbii fi tarkaanfii mormitoota irratti fudhatamu ittuma fufe jedhuun hanbahee qorannoon fuula 10 qabu kun mormiin Oromiyaa keessatti godhame harki caalaan karaa nagaatiin haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa garuu haleella warra karaa nagaatiin mormiidhaaf bahan irratti fudhatu ittuma fufeera. Dhaabbanni keenya erguma barri haaraan 2016 seenee asuu guyyaa guyyaadhaan namoota irraa gabaasa ajjeecha fi hidhaa naannoo isaaniitti ta'u argachaa jira jedha. Human Rights Watch. Ji'a muddee fi amajjii darbe keessa namoota mormii Oromiyaa irratti hirmaatan ni hidhaman 60 dubbisnee humnoonni mootummaa akkuma fe'anitti uummatatti dhukaasu namoota baay'inaan hidhaatti guuruu fi torcher gochuu barreeffaman tarreessera. Ibsi kun dabalees qaamni mootummaa humna waraanaa dabalatee mormitoota baay'ee dhukaasan ajjeeseera. Namoonni kumaan lakkaa'amanis hidhamanii odoo himannaan irratti hin banamin mana hidhaa jiraachuu dubbata. Torban lamaan darbe baay'inni bakka itti hiriirri fi mormiin godhamuu gad bu'us namoota hidhuu fi ajjeesuun garuu akka itti fufe ibsi kun hin mul'isa. Aadde Leslie Lefko Human Rights Watchitti itti aantuu daayirektarii damee Afrikaati. Mootummaan Itoophiyaa humnoota eegumsaa isaa baay'inaan Oromiyaatti bobbaasuun isaa akka warri hangoorra jiran mormii barattoonni, qonnaan bultoonni fi namoonni yaada addaa qaban han mormii dhabahan hundaaf gurra hin qabne agarsiisaa jette. Dabaltees mootummaan luugama humnoota isaa qabuu fi warra odoo homaa hin balleessin hidhaman gadhiisuu akkasumas poolisii fi loltuu mootummaa mormitoota nagaa irratti haleellaa geejjisan qorannoodhaaf dhiheessuu qabaa jette. ibsa dhaabbanni mirga dhala namaatiif dhaabbate Human Rights Watch baase kana laalchise Saleem Salamoon adde Leslie dubbisteetti. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa tarkaanfii irra deebiin qabne fudhadha jedhee dubbachuunsaa hin yaadatama. Kana laalchise adde Leslie.
I mean, this was really alarming and, you know, disturbing.
Gabaasni kun namoota mormii kanaan walqabatee hidhaman kan Human Rights Watch dubbise 2014 mana hidhaa keessatti reebamuu isaanii itti himuu fi barattoonni kun harki isaanii hidhamee gadi rarraafamanii uleedhan. Gubamuu isaanii akkasumas namoonni kaan yeroo reebicha irraa kan ka'e iyyan dhaga'uu isaanii nu tarreessaa jedha. Oggaa mana hidhaati gadhiifamanis akka manaa hin baane hoobaanis kophaa malee nama wajjin karaarratti hin mul'annes mallatteessanii gadhiifamuu isaanii qorattoota kanatti ibsuu isaanii Human Rights Watch dabalee ibseera. Dubartoonni dhamanis poolisoota achi keessa hojjetaniin gidiraan saalaa akka isaan irra ga'uu fi akka daddarbaman Human Rights Watchitti himataniiru.
Otuu namaa qabna tana.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyoota lamaan darban kana Oromiyaa keessatti mormiin itti fufee ture. Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti hiriira jimaata darbe geggeeffamerraan kan ka'e sanbata darbe kanas hiriirri itti fufee oole. Kan namoon sanbata darbe kana dubbise jiraataan magaalaa Gudar haala jimaata galgala uumamerraa ka'uudhaan akkanatti ibsee ture.
Namoonni sadii rukutamanii lamaan isaanii tokko dafee tunuunsa naddee reensa isaa barii argan tokko munuun sana dhi'eetu warri firoonni isaa dhufanii kaasanii namichi inni tokko immoo manumsaatti dhaqanii ijoollee isaa baasu kaanaan ijoollee koo hin kennu jennaan xiyyiitiidhaan iddoo sadiidhaanii isaan kana sadanuu isaanii nan beeka. Kuni maaliif ta'a jedheetu uummanni isa har'aa kana ganama gaa'oduun hundumtuu dhagahame namni rukutamuun kaleessa galgala hiriirri ka'eetiin namni baay'ee yeroo rukutame jechuu dhagahamnaan uummanni ka'ees ammas ennaa hiriira nagaa ba'uuf ta'u agaaz makiinaan 12 gara baabichaa fi immoo gorsoolee kan jedhamu baay'ee sulula kaasee ture hiriira nagaa ba'anii turan isaanii gara isaaniitti makiinaan 12 deemnaan akkamittiin nu keessa darbanii deemuu jedheetu uummanni muduun ba'ee gottaajii dalga dhaabsisaniif kursii harkaa fuudhanii bakka daandiin dhagaadhaan iddoo hundaati cufamee keessatti akkana dacha'anii bakka uummanni hundumtuu magaalaa Gudar keessa kallattii shanjaa oltu jira kallattii hundarraan dhaadachaadhaan gara tokkotti magaalatti akkana seenan. Kana booda uummanni waraana agaas naannawa magaalaa Gudar hoomacha kan jedhamu kan ture uummanni agaas achirraatiin duras kan jiran federaala turanii federaalli dadhabnaan egaa agaas otoo nuti ilaallu makiinaa sadiin dhufani isa booda deebi'anii gara makiinaa torbaatiin dhufanii federaalli akkuma jirutti taa'ee booda isaan kun hundumtuu dadhabnaan makkalaakaana hoomacha irraa ergamee dhufee bakka isa booda namoota rukuchuu jammaranii mana seenanii cabsanii baasanii qaxaqaxuu jammaranii kan reeba mujaarsaaf jaartii qofa ijoollee xiqqanii ijoolleen qaban namicha amma kaleessa qabamee mana saarratti dhaqanii xiyyiitii sadii rukutan jaarsa waggaa 60 wayii ta'u.
Achi booda adda faca'e jechuudha hiriirichi.
Hiriiricha adda faca'eetti booda bakka kallattii hundaatiin isaan qabatanii gaara golfu kan jedhamu randi guddaan jira asirratti bakka makiinaan torba ba'ee randa qabate randa Gudar irraa golfu kan jedhamu jira.
Waraanatu randa qabate?
Waraanni makiinaan torba ba'ee randa qabate randa golfoo kan jedhamuu fi golfoo gaditti makiinaa torbaatiin qabate gubbaa sanarraan gadi nutti seenaa jiru. Ijoollee shan ja'a akkatti qabanii bakka yeroo amma kana manni hidhaan keessi hanqatee gara hoomachootti gadda barsaniitu kan isaan hidhaa jiran.
Namoonni ba'an kun barattootuma qofa moo jiraattota?
Kan ba'ee jiraattota manni barumsaa edda gaafa sanyii hin jiru barataan biyya biyya isaa baadiyyaan hin gaggaree uummata magaalaati malee barattoonni keessa hin jiran uummata qotu yaa'e.
Mormiin sanbata dabree kun magaalaa Shawaa Lixaa kanneen biroo keessattis kanneen akka gorsoleef tokkee keessatti akka geggeessamaa ture jiraattonni nuuf ibsanii jiru. Bulchiisa Shawaa Lixaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone agammaatti milkoofne dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin godina Booranaa aanaa dhiiban keessa ka jiru lafa hektaara 1,000 ol ta'u mootummaan fedhii uummataatii ala investimentii Sheek Alaamuddiif kennee ture kanneen jiran jiraattonni aanaa dhiiban uummanni mormii yeroo dheeraadhaaf qabaachaa ture sana ibsachuudhaaf sanbata dabre kana gara lafa sanaatti yaa'ee akka lafa sana addaan qooddatee ture dubbatu. Jiraataan tokko akkana jechuudhaan wanna sanbata dabre ture naaf ibsan.
Godina magaalaa Nageelle Boranaa keessatti analizan gandota radiya irat la foto tisebula kan kanuma tan tin kana motum ma jidane ti la fe farkum to posan tan turba motum ma qofa fal medini ti abata ben gal medini ta gajila kan turuji ni ti sabala fati jinne yoro ni ti yanu ni ti la fa dala ta la fa balla fa yuli ti na won ti tayeda mun dande yoro ni jenne ta gare ku paga mun dande ni kan rat yoro ba ye ti adamu ya adamu rafa sai magal ragara gandatin ba ni gandatin to ka tarjama baneti laftena nama tokone kongafatinu abban lafanuti jenne lafotuma irasaturre lafayero iranne tumurre namne undunto walete dufe lafayanne senna jenne bodatti qabeyni sirajiru qabeyni sori iranila demo tonjiru mana kanira jiru ni gubane qabeyni lowani inate fawani ratti laftena jiran demne marje ko to tosni gubate kana la tuanti to kanu jiranji
yerosin itibatani lafayrettani fi mormike san dagesistan kana humni motu mana nawasan enture maltu tay
wanti tisen nira kan tisen jiru yero manni gugubawo ci muni to police to kono jira dise yero do pelle barasan sura amma tagale ke kan tagale ni jere furra de se ne sanu kubata kan ni medene tagala magala ti de dine magala ratti
magala kam
magala na gelle burana murmi na kati jiru barasan jira ojjetan jira dandalan jira qotibulan to ko ko jira yang liya gaba wante do tani to ma umata magala kan jiru kan tagale ke murmi da gisa jiru walin to ko tani do walin murma ko
gama biratin godina mollasa na jiru godina gujji ana bore bakka me bokko jedamutti kalesa sirna balli walitti dabarsu abba gadatu ture jeru jiratto nanicha sirna kanarratti wagga maro wagga saddeti da boda abba gada gujji waqo dubetu abba gada hara jilo mannotti dabarse kajeran jiratan ana sana akana jechuran alachitti umamenu fibsan
egi kada ango walikenne nduba bo muktarri presidenti oromia akasumas asterma mo akasumas i presidenti topea mulati to shome fa dufani haswa godi sayalani turani helicopteri laman dufane yero obbo muktar haswa e galetti wa akabulkin sigari rakkini jiru figafi ummata ka gafi gudon jirtu gafi ta akade bisa tioni haswa e galwe dikuma haswa ummatan arke nami raccalu alsoanta kan dubati mormufi chatisani gabahani asawasa itifufe na mirrajala ammo tarzdant chas namota uganota topia sancho fachuma dise draka e shakin gudawan ture pero gadangu ji ango waliken nofnami adde chufa itopia thana gotura oromia rabi ala lenami heduwan ufe galsenyot hedun ifani turani tu ummat mormi himba edani wan shakani turani warana federala makalakea akasumasi waran agazi jedam akibira darre ammo makina namayo namihirira nagaba ko bisani namanna qali bitinne sansan cufa akki ko pefatani akkanami wan to konsechon akkanam hindu banne goda turan
dagge fafuto ta genya mormi godina gujif godina borana kesa turekana lalchi sudan angawo ta safsi sudaf cerraqa jirra akumar gannet kan sini yesinu taw simbexisna
Addi Demokratoa Oromo Torban Darbe Hala Oromia Kesa Kayero Amma Lalchisun Ibsa Baase Jira Qabiyyes Ibsa Sanakanuf Ibsanif Dubbihimad Abicha Obbolench Obati Haasofsis Nejir
Qabiyyan Ibsa Kana Oromia Kesa Tamman Kanatti Qabso Didda Gabrummaati Tudema Jira Qabso Didda Gabrumma Kanarratti Wareegama Heddu Qaali Tayetu Baafama Jira Tokkoffa Ajjecha Kanan Balaa Elfanna itti dabale ammo qabso manni keenya kara nagahatin mirgaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf godhu ni deeggarra tarkaaffiin mootummaan amma gara jabeenyaan oromoo irratti amma fudhataa jiru kuni qabsoo kan of duuba deebisuu hin danda'u itti dabale ammo qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf tokkummaa barbaachisa jaarmuleen oromoo maqaa ummata oromootiin socho'an walitti dhufanii qabso kana qindeessuudhaan qabsoon kun wareegamni ammanaa akkatti kafalamaa jiru akka karaarratti bilaashatti nafne qabsoo qindaa'aa godhuudhaan galii isaa akka rukutu jaarmoonni oromoo hatattamaa walitti dhufanii akka mari'ataniidha itti dabale ammoo sabni itoophiyaa biraa ummanni oromoo osoo hidhamaa ajjeefamaa dararamni ammanaa irra gahaa jiru caddisee taa'ee laaluu hin qabu qabsoo oromootiif tumsuu qaba ka jedhu akka kanas marii goonu waamicha goone sadaffaa ammoo mootummaan kun aangoo fudhachuu qofaa miti aangoo san qabatee akka ittituuf akka turu ka godhe warra awurooppaatiif ameerikaadha amma waggaa 25 booda guddinni biyya san keessa hin jiru dimokiraasiin hin jiru filmaanni haqaa hin jiru ajjechaaf hacuuccaa saamichaaf ammoo hanna guddatu biyya san keessa deemaa jira. Kana kana arguudhaan mootummaan kun karaarra waa hin jirreef of duuba deebi'anii akka of laalan walumaa galatti waamichi nu goone kana.
Tole gaabbo Leencoo, ajjechaa hookkara isinuu jettan kana Oromiyaa mara keessatti innaa adeemaa jiru dhagahamaa jira. Akka amma argamutti garuu dhaaboliin Oromoo adda adda jiru qoqqoodamanii mee haa jennu utuu jijjiirraan mootummaa ta'ee adda adda dhaabachuu kanaan eenyutu tokkummaa uummataa eegee hooggantummaan dursa jettu? Ibsa baaftan irratti ka tuqame keessaa tokko paartileen siyaasaa Oromoo akka tokkooman ka gaafatu sadarkaa maalirra jirtu?
Gaafii gaariidha. Nutu gargar jiruu keenya ofitti beekna, nutu faffaca'uu keenya ofitti beekna malee diinni keenna nu hunda ija tokkoon laala. Warra qabsoo hidhannoo godhan ija tokkoon laala. Warra gartee nagahan biyya keessatti qabsoo godhan ija tokkoon laala. Warra lakkii nuti mootummaa kophaa ijaarannaa Oromiyaa bilisoomte walboomte jedhu ija tokkoon laala. Lakkii mee yoo danda'ame waliin buluu hin dandeennaa. Seera kanas fudhannee qabsoo karaa nagaatiin qabsoo goona warra jedhanis ija tokkoon laalan. Sabboonota OPDO keessa jiranis ija tokkoon laalan. Diinni keenya Oromoon isaaniif tokko jechuudha. Sagantaa adda addaallee yoo qabaatee jedhe. Kanaafuu diinni nu tokkoomsee jira. Wanni nuti tokkoon taaneef hin jiru. Dantaa uummata keenyaatiif jennee uummata keenya gartee gabrummaa keessaa baasuuf jecha walitti dhufnee tokko taanee wal dhageenyee qabsoo qindeessu nurra jira jechuun kun hin danda'ama. Kanarratti tarkaanfiin adda addaa fuffudhatan ni jira jechuudha. Daandiin qabsoo uummata keenyaa bilisummaadhaan geessu saaqamee jira. Galiin qabsoo kanas sirriitti kaa'amee jira. Daandii kana xiqqoo bal'ifnee saboonni biraallee daandii kanarratti dabalamanii akka nu tumsan diina xiqqeessaa fira guddisaa deemutu nurra jira jechuudha. Kanarratti walitti dhufnee mari'achuu ni danda'ama. Addaa Oromoo ta'utu wanjala biyya san keessatti. Qabsoo hidhannoo malee qabsoo nagaa hin barbaaddanidha. Mookee karaa nagaatiin qabsoofnaa jenna. Lakki isin biyya kana diiguu barbaadan yoo danda'ame waliin bulla jenna. Seeraan biyya kana galmaa qabsaadhama. Galmaanii qabsaan kun mana hidhaa jiran. Warri isaan wajjin OPDO'n bara dheeraa hojjetaa ture garigariin kunuun ari'amuu hin hidhamu jechuudha. Mootummaa kanaaf Oromoon bakka fedhellee yoo ejje jaarmaaf kamqellee yoo keessa jiraate isaaniif diinaa jechuudha. Kan ofitti beekne qaawwa kana cufachuun nurra jira. Gaafiin kun ammoo gaafii uummata Oromooti. Kanaaf deebii kennuun dirqii ta'a.
Dhaabni keessanii addi dimokiraatawaa Oromoo qabsoo hookaraan alaa geggeessinaa ka jedhu amantaan isaa ibsa kanarrattis akkuma bahee jiru jechuu kooti. Ajjeechaan yeroo geggeeffamu hookaratu ka'a. Akkaataa kanaanii hookara uumamu dhaamsitanii karaa nagaan rakkoon akka furamu gochuuf tarsiimoo lafa kaa'attan qabdu qoodi keessan maali?
Tokkoffaa humni tokko yoo qabsoo godhu tokko humna isaa ilaalaa humna diina isaa ilaala. Mootummaan amma aangoorra jiru waggaa 25 humna waraanaa humna tikaa ijaarrataa bahe. Jabeerni isaa tikaa fi waraana jechuudha. Laafinni isaa immoo uummata of biraa hin qabu jechuudha. Kanaaf jabeenna isaatiin osoo hin taane laafinna isaatiin isa lolutu nurra jira jechuudha. Laafinna isaa maali? Uummata keenya jechuudha. Haala addunyaa irratti amma dhalate. Sadarkaa dammaqiinsi uummanni Oromoo irra ga'e. Meeshaalee samquunnamtii amma addunyaa keessatti argamaa jiran Oromoon itti fayyadamaa jiru yoo laallu karaan akka salphatti goolee hundatti mootummaa kana dachii itti dhiphifnee akka inni jilbiiffatuu fi akka gartee mirga keenya harka keenyaan arganne abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu dandeenyuun uummata keenya kakaafne karaa nagaatiin qabsoo godhuudhaaf. Warri qabsoo hidhannootitti jiran itti afufan. Nuti ammoo katti amannu qabsoon amma karaa irra bu'ee deemaa jiru kun qabsoon nagaa kun ija argamsiisuu danda'a. Kana deeggarraa kanatti ammoo uummata keenya kakaafna waan gara fuulduraa qabsoon kun garamitti akka deemu hin beeknu. Aynaa qabsoon nuti goonuu kan murteessu ejjennoo mootummaatii fi haala inni qabsoo uummata Oromoo itti ittisuudhaaf yaalutu qabsoo itti aanu murteessaa jechuudha. Wanti kun dhiibee karaan hundi dhabamee cufamee. Bahanii hiriiruun kunis yoo kadhabamu taate uummanni Oromoo harkaan kennatu karaa biraatiin mootummaa kana irratti qabsoo godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kana kan murteessu haala mootummaati katti aanu.
Dubbi himaa adda dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsa nu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis VOA sagantaa afaan Oromoo galatooma ulfaadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeera Waajjira Kominikeeshinii Itiyoophiyaa Obbo Geetaachoo Raddaa mormii Oromiyaa keessatti baatilee sadii lakkoofsise kan ilaaleen jimaata darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru jaallannee haasofsiise.
Master planning magaalaa Finfinnee bay mormuudhaan Oromiyaa keessatti riirgaggeeffamu baatii sadaasa keessa jalqabee booda mootummaan master planning kun hojiirra oolfamisaa dhaabbachuu beeksisuunsaa ni yaadatama. Master planning Finfinnee bay hojiirra oolfamisaa dhaabbateera erga jedhamee akkasumas mootummaan akka jedhutti gaaffilee uummanni dhiyeesse mirga taanaan haala kanaan walqabatee namoonni hidhamanii jiran maaliif hin hiikaman? Kun gaaffii koo jalqabaa. Obbo Geetaachoo Raddaaf dhiyeessa ture.
ሁለት አይነት ነገር ነው ያለው። አንደኛ ማስተር ፕላኑ ራስሽ እንዳልሽው ሰበብ ነው። ዋንኛው ምክንያት አልነበረም።
ዋለመቱ ጅራ ማስተር ፕላኒንግ ኩን ሰበባዳ ሰበባሰ ጉዳ ዮካንሞ ሃንዱረንታኔ ገሩ ኦሮሚያ ሂዶ ሄዱ ከሰቲ ኡመን ጋፊ ስሪፊ ተውቀቡ ጋፈቹዳን በኤ ሞርሚ ደገሲሱንሳ ሄዱ ቱሬ
ኡመን ኩን ባየቱስ ጥቃቱስ ማስተር ፕላኒንግ ኩን ቡአከኛ ቱቃ heeraan kan mirkanaa'ee sirna federaalawaa balaarra buusa jechuun mormii dhageessisaa jira ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa karoora misoomaaf yaadame turee jedhan kun hubannaa uummataaf rakkoo lafa walii walqabatee jiruun kan ka'e gaaffii dhiyaate jedhanii gaaffiin kun gidduutti gara jeequmsaatti jijjiirame itti fufee jedhu.
Legitimately xiyyaaqee lama aqirab bemmil.
Seeraan gaaffii isaanii dhiyeessuu isaaniitiif namoonni mana dhaasenan jiru taanaan dhiifamni kan godhamuuf ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee ture. Kun hojiirra ooluu jalqabee jira.
Kanneen sadarkaa lammataatti ilaalaman immoo jedhan.
Yee master plan xiyyaaqeen sababa argau hezbun wadaaltagabbaa giccit yeqasaqasu.
Gaaffii master planii sababaa godhachuudhaan uummata gara walitti bu'iinsa barbaachisaan taanetti kanneen kakaasan gareen ifatti yakka raawwachuu keessatti hirmaatan garuu ittiin ka'umsi isaanii master planii waan hin taaneef sochii jeequmsaaf yakkaa keessa darbaniif itti gaafatamoo haallitti ta'an ni jiraata.
Kanaaf dhimmi kun akka lamatti ilaalamaa jedhan aangoo qabachuuf kanneen fedhan gama kaaniin jiru kaan immoo gaaffii isaanii kan Oromoo waliin hidhata hin qabu. Ajandaa warra kaanii kabiyya jeequu kan fudhatan ni ba'anis ni jiran hundumaa ija tokkoon ilaaluun sirrii mitii jedhu obbo Geetaachoon.
Yesa shiwoota hin dhiyaatu makinaatii hunu hintsaa hin dhiiwadam maasaa hin dhiqqaaxxan.
Lubbuun namaa darbuudhaaf sababaa kanneen ta'an gamoon akka barbadaa'u. Oyiruun akka gubatu uummanni jireenya isaarraa akka godaanu namoonni sababa ta'an ijaa hojii geggeessaniitiin itti gaafatamuu ta'uu qabu.
Waraana ittisaa kan mootummaa federaala Itiyoophiyaa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen gaafatamanii waraanni kun Finfinnee keessa qofa ka qubate miti ka jedhan obbo Geetaachoon guutummaa biyyattii keessatti mooraa keessa qubate qaba. Naannoo walitti bu'iinsi uumame keessatti humni poolisii kan naannoo humna isaan ol lafatti ta'etti waraanni ittisaa biyyaa gargaaramuudhaan lafti itti socho'ee jira jedhu. Waraanni kun Oromiyaa keessaa haa ba'u gaaffii jedhu biyya keessaan dhaga'amu biyya laatii malee jedhanii. Oromiyaa mootummaa federaalaa keessaa tokko waan ta'eef kana laalchisee wanti jijjiiramu hin jiru jedhaniiru. Waraanni ittisaa kanneen manneen barnootaaf iddoo biraa keessa buufatan akka jiran uummanni ni dubbataa jennaan.
Mana barnootaa keessaa qubachuun gonkumaa sirrii waan hin taaneef waraanni kana hin godhu. Iddoo baay'eetti sochiin ta'e humna poolisii naannootti alan turre waraanni kana raawwateera taanaan seeraan itti gaafatamuu qaba.
Yoo dhugumaan manneen barnootaa keessa qubataniiru ta'ee jechuu isaaniiti. Poolisiin federaalaa waraanni ittisaa seera ittiin tocho'u qaba. Iddoo hedduutti seenee hojii uummata tasgabbeessu kan gaggeesses waraana biyyaati. Kan uummanni dubbatu ragaadhaa jedhan. Isa dhaggeeffachuun gaariidha ka jedhan obbo Geetaachoon inumaayyuu waraanni kun hin ba'in jedhee kan nu gaafataa jiru uummata jedhu. Waraanni ittisa Oromiyaa keessaa qubate hedduminaan Oromoota akka ta'anii fi kanneen biroo yoo jiraatan nama na ajaa'ibsiisu sababiinsaas waraanni biyyattii gosa hundumaa of keessaa qaba waan ta'eef jedhan. Sababaa heddumina lakkoofsa uummataan kan Oromoo baay'achuu danda'a kunis waggootii 20 ol ittiin hojjetamaa ture jedhaniiru. Ijoon dubbii raayyaan kun uummata tajaajiluu isaatiif kabajaa uummataaf qabuu isaatii kanatti fuulleffachuu barbaachisaa akka ta'e hubachiisaniiru. Gaaffii uummanni dhiyeesse ka biraan kanneen ajjeefamaniif mootummaan gumaa haa baasuu ka jedhu ta'eetu jiru. inu maayyuun jedheen jimaata darbe guyyaa raambo keessatti namoonni ajjeefaman akka jiran jiraattonni ni dubbatu jennaan kana laalchisee odeeffannoo hin qabu jedhan obbo Geetaachoon. Itti fufuudhaanis murtiin bulchiisa naannootiin darbes haalan barbaachifne akkasiitiin kanneen lubbuu isaanii dhaban akkasumas maatii isaanii sinaa jajjabeessu jedhanii hawwuu bira darbe kanneen qabeenyi jalaa barbadaa'es kunuunsi barbaachisaan akka godhamuuf haalli mijaa'aa akka jiru bulchiisa naannootiin ibsameera. Kanarratti hundaa'uudhaan kan raawwatamu ta'aa jedhan itti fufanis.
Kanneen seera ala lubbuu namaa karaatti kutan gama mootummaanis haa ta'u gama kabiraatiin seera duratti akka dhiyaatan gochuudhaaf haalli ni mijata. Koomishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa yeroo ammaa qorannaa walaba geggeessaa jira. Xumura irratti itti gaafatamtoonni beekamuuf jiru.
Kunis uummata waliin mari'atamaa waan jiruuf yeroo dhiyootti raawwatamuuf jira jedhan. Godina Arsii Lixaa keessatti haala mul'ate kan ilaaleen iddoo biraarraa adda jedhu obbo Geetaachoo Raddaa.
የተደራጁ የታጠቁ ቡድኖች ማሳዎችን ያቃጠሉ የህዝብ ደን ህዝብ በላቡ በጠረቱ
ገሬሌን ጉርማዋን ከነኒ ዳታን ኦይሩ ጉባ ቦሶና ኡማቲ ደፍቀሳ ትሎላሴ አከበየነቱ ጎደ ጉባ ዳቦቲስ በርበዴ ሳጅሩ
ኡማኒ ካናፋሻልሲሱፍ ፖሊሲ ወራና ዱራ ኢዶሰና ደቀበይ ጀዳን ጋፊ ምርጋ ኡማኒ ኦሮሞ ጉያ ጉያን ካሳጅሩትስ ሂዳታን ቀቡኩን ጀዳን kun badii aadaa Oromoo safuu uummataa wajjin hin adeemne sabaaf sablammoota biraaf kabajaa tokko kan hin qabne waan ta'eef gareen kun waa'ee uummata Oromoo yoo weeddisaa ooleeyyuu mirga Oromoo kabajsiisuu keessatti qooda tokko iyyuu hin qabu jedhu. Gareeleen hidhatan kun eenyu akka ta'e gara fuulduraatti kan ibsamu ta'uu tuqanii namoonni hidhatan kun ajjeechaa kan raawwatan badiisa adda addaa kan geessisan ta'uun beekamaadha jedhanii jiru. Koongireesni Federaala Oromoo akka jedhutti mootummaan jeeqamsa Oromiyaa irraan deebi'a. Dhaggeeffattoota keenya, Koongireesni Federaala Oromoo akka jecha mootummaa Itiyoophiyaatti jeeqama Oromiyaa keessaa hidhatatti qabaa jedha aangawoonni kana dubbatu. Kun carraa OPDO babal'isuuf hin fakkaatu jedheeraan.
የኦሮሞ ህዝብ እንወከላለን የሚሉ በእርግጠኛ ከአስር በላይ ድርጅቶች አሉ። አሁን ጎላ ብሎ የወጣው እና እንዳልሽው ሁከት
ጃርማያሌን ኡመት ኦሮሞ በከቡ ነጀደን ኩዳን ጫላን አከጅረነ ፋንጉቴን ዱበዳ ከነከሳ ሙለታ ከተይፊ ጄቁምሳ ኮጉማት ከን ቀበቴ ጅሩ ጅራቱስ ከነን ከራነጋቲን ቀብሳው አምሴንሶ ነፈ ኮንጅረን
የከራወተሙ ጀደሜ amma too annaa jala ka jiran namoonni afur yookaan shan ofeeko keessaa jiraachuu malu dura taa'aa dabalatee hojii isaanii gaggeessaa waan jiraniif obbo Geetaachoon akka jedhanitti hunduu akka hidhamanitti fudhachuun hin danda'amu. Ofeekoon namoota yakkaan shakkaman kanneen maqaa abbaa isaaniillee hin beenne miseensota kootii miseensota koree gidduu galaati jedhee mootummaa himataa jiraa jedhan uummata Oromoo kan isa bakka bu'uu ni beeka garuu hundumtu paartii tokko irratti fuulleeffatu jechuu mitii jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa ammaan dura mormii Oromiyaa keessaa kan ilaaleen ibsatuu ta'oduu kennan irratti sochii jiru sheexaanaa fi gaaneelummaatti fakkeessuun dubbatan jedhamuun qeeqa hordofsiisee jira. Kanarratti maaliif akka jedhan jedhee gaafadheera.
Alaalkum enee yaalku yemmayi qodaaxxaruutin hukatee xirroo ganoochi.
Injenne ani kan hin jedhe gareen jeequmsa to'achuu hin dandeenye waaman jeequmsa sana deebisu waan hin dandeenyeef jecha uummataaf mootummaan jeequmsa kana deebisuu qabuun jedhe.
Jechoota afaan Ingiliffaan ittiin ibsan gara afaan Oromoo Amaaraatti yeroon deebisu dogoggoran uume. Kanaanis kan hin gaddisiise akka jiran nan beeka garaa koorraa dhiifaman gaafadhaa jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa ibsa isaanii xumuraniiru hedduu galateeffanna.
Saatii sekendii xiqqoo qabnu keessa mata irratti isaanii deebi'aa dhaabee mirgalmaan namaatiif falma Human Rights Watch Oromiyaatti ammallee namni seeraan hiriira bahu seera malee ejjeefamuu jira guyyuun guyyaan hidhamuu jira jennee gabaasa argachuu jira jedhee gabaas kan nama 60 gaafateetiin dhiyeesse Human Rights Watch.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 tti ሜትር ባንድ ዲግዳሚሽን ዮካን ኬለርዚ ኩማኩድ አላማ አፍርታም ኩማኩድ አላማፍ ሰደተማፍ ኩማኩድ አላማፍ ኢበተኮፍ አፍርታመረት ዊጣታን ገዚማታት ቆጲ አፋን ሮሞት እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴቢነ ነጋት ብሎ አመሰገንታ አፋን አማራት ትፍፍ